Ulyy Player Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, geçen hepdäniň dogamyny Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň gepleşikleriň gaşyny Türkmenistan ýurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi mellestirýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede Adatlygyň okuzulary Türkmen Helsinki fondy, Türkiýanyň suwdy 5 türkmen aktivistini aýakladi. Türkmenistan we Özbegistan Eýrandan gelen howpli önümlerden ýüze görýär. Bazarlarda akardanlaşyk az ýaşady. Atalı ul adamlar ağırlamakta ayıplanýar. Türkmenler täze iliň şygaryny wasp edip täze rekord goýmaga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habarlarymy köp okapdyrlar. Elbette, bu habarlar esasında efire verilen gepleşikler hem web saytımızda köp dinlenen gepleşiklerin hatarına duruyor. Yerasty suwlar tapılan Aşgabat City'nin kuruluşuk meydançasında injinerçilik, geologiya işler geçirler. Marda maske rejimini bodanlara karşı reytler yine täzeden uyuşlarını diyene atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem geçen hepte en köp dinlenen gepleşiklerin beyazlığına girdi. Geçen hepte Adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 52-nji hepde atly foto sergeýmedi. Şeýlede ýyl soňy 2021 iň uly wakalaryň käbiri suratlarda diýen atlan çap edilen foto sergeýmedi hem köp görülipdir. Şeýlede Adatlygyň web saýtyna girenler Türkiýe, Türkmenistanly migrant ýurda dolanmak üçin prezidentden ýardym soraýar diýen atlan çap edilen wideomy da köp tomoşa edipdir. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini 2021-nji ýylyň wakalarynyň 2022-nji ýyla ýetirmegi mümkin täsirleri hasanygy öňki Sowet Geňişliginde hususan ortetde uýuşlanan repressiýa aladalary we bu ýagdaýyň öňki Sowet ýurtlaryna şol sanly Türkmenistana ýetirip biljek täsirleri barada söhbetlen dogam etdirýär. Rus häkimetleriniň dekabrda ýurdun baýyr adam hukuklary guramasyny, halkary memoriali we adam hukuklaryny goraýan memorial merkezini ýatyrmak barada gelen karary halkary jemgyýetçilik bilen birlikde Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen aktivistleriniň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky raýatlaryň hem köpüsini alady ünji döretdi. Şu aralıkta Ortiyet'in konstitusiya kariyetinin başlığının yurtta ölüm cezasının dikeldilmek ehtimarlığını yanlıdan uvarıda hem haber verildi. Adatlık bu vakaları yakından ilerleyen Türkmen yazısı Hudayverdi hali bilen Ortiyet'te olayan vakaların Türkmen reyarlıklarını, Türkmen durumusunu yetirip bilecek tesirleri vardı fikir alıştı. Hudayverdi Ortiyet sonkı 30 yılda öňki Sowet ýurtlarynyň arasynda Stalin döwrüniň repressiýa siýasatyny dokumentler esasynda paş etmekde iň öňe saýlanan ýurt boldy. Hut rus diline el ýeterli bolan arhiw dokumentleri, geçirilen barlyklar we ýazylan işler, Sowetleriň türme tejribeleri, adam aňyny gözegçilik ýa kontrollyk etmek, raýatlar uldan kiçe ýokardan dolandyrylýan tawin mehelle ýürmek synançyklary barady. Alyp biljekleri judaken maglumat material berdi. Rus häkimetleriniň ýurdun iň uly adam hukuklary uramalaryna uran darbasy siziň pikiriňizçe soňky 30 ýyldan gowrak wagtda diýdim dogrulygy repressiýa garşy edilen işleriň puça çykmagyna getirip bilermi?
Elbette Rus resmilerinin memorial merkezini yapmağı hem deyle ki daşarı yurt agentleri deyip jurnalistlere basış etmekliği, erkin fikirleri basıp yatırmağı, edilen işleri puca çıkarıp bilmez. Ol işler bar, ol işler eyyam halkın eline hem anına. Yönü şol çareler gelecekteki edilecek işlerin önüne bir büvet basar. Meselenin yine şol tarafı kıyın. Bizde belli bir derecede kâbir işler edildi. Meselen dine bir Stalin'in tutka tutluğu değil, bir siyaset, adamların anına zar vurmak, adamları dine bir fikre uygunlaştırmak siyaseti ömrekten başlandı. Ama dehle kuyusunu ol geçeni helakçiliği yatlasak, şol yerde yüzlerce yararsız adamları, bivune adamları hiçbir sebepsiz atı öldürdüler. Şol adamları atan adamın yaş Sovet ofiseri, Якуб Күлүевтүгүнү мерхум журналист Аманмурат Бугаев бир нече кедек айтты. Ачык чыгыш этти шу арада. Шунун үн Якуб Күлүевө советтер дөөрүнө Түркмөнстанны ядыгарлык койлу, ядыркы жол өтүнө травны онун ады эведелештирилди. Шейлехем Якуб Күлүев иң көрүнүклүү һәм илкинчи түркмөн генералы дейлип айдылыады. Ол васпедилыады. Ине шул адамын элине шейле Büyüğüne adamların kanının bağırdığı ayağın oldu, son kudurdu. Yine şol oryalı helakçılıkların bir neçesi olup geçti Türkmenistan'a. Yine şol işlerin gelecekte açılmağına, ayağın edilmeğine, halka hakikatin yetirilmeğine şu gelinen çareler fiyatil verir. Sebebi Türkmenistan her bir işinde, her bir meselede orsiyetten görürlalı. Yani orsiyetin tesiri bilen hareket ediyor. Ne içindir Türkmenistan öz başlıklığını kazanından son beyleki govi öz yolunu düşen yurtlar var. Mesela Baltika devletleri şunlar yani bir progresif yol saylap almadı. O dine Rusya eğirdi Moskva'nın diyecek sözünü, Moskva'nın verecek bakatına karşılığı yağdaya düştü.
Doğru, Kudayar'da bağışla sözünü öğrenin. Şimdi siz Aman Murat Bugayev'in edeni işlerini kokuya atlattınız. Aman Murat Bugayev şu Türkmenistan'ı hakimiyetlerle kapma karşılığa düşündüğünden son ödünün şu arşivleri, kitaphanelerde el yeterli olan materyalleri öğrenmeye köp vaktinin olanlığını, sonunla birlikte de ödünü tapmaya, öz halkının tarihini öğrenmeye vaktinin olanlığını aydardı. Yöne şu geçen yılın doğamını Rus metruotuna çıkan makarların kevirini orsiyetin kevr meselelerde Türkmenistan'ın denine düşmek ehtimarlı varıdı gurrun edildi. Türkmen hakimiyetleri bilişim ediyali Sovet doğrundaki devlet terörü varıdaki mağlumatların öğrenilmeğini 30 yıllık kararsızlığın birinci yarımında Garbaçov'un açıçanlığının iyiyanından ilkinci prezident Zafer Murat Niyazov'un doğrununu toktatmağı başardı. İkinci prezident doğrununu olsa Niyazov doğrununu bellinen hatire unikem yatırıldı. Eğitim orsiyet Avrupa yurtları gün vatır bilen Türkmenistan'a kararını has köp katnız kısaklayan yurt adam hukukları ve adatlıkları meselesinde Aşkavad'ın çeklendirmelerinin derecesine senil aşağı düşüp biler mi?
Belki de mümkün. Bir yerde bir gen yağday var. Batı hiçbir bir düşündürüp olmayacak yağday var. Sebebi Türkmenistan'ın yağdayını köp derecede yansılığı seyrediyorlar. Türkmenistan'ın üstünün gülüyorlar. Şununla birlikte de beyleki liderler, önkü Sovet Sayılığına giren yurtların liderleri Türkmenistan'ı menzemeni, Türkmenistan'ı kaytalamağa çalışıyorlar. Mesela Zafer Murat Niyazov özünü Türkmenbaşı adını alanına onun üstünden güllüler. Şol devirde ol nehilidir bir yansılı gül köyünü dörüttü. Yönü sonu bilen, ösen yurtların bir hasaplanan, dünya iktisadiyetinde öndeki varyan yurtların bir deyilen Kazakistan şol görülle eğirdi. Kazakistan'ın prezidenti Nur Sultan Nazarbayev özünü elbaşı diyen adı aldı. Yani ilin halkın başı. Şunun İran'ın Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahmanım halkın lideri diyen adı özünü aldı. Eğer de Niyazov dine pasport bilen çeklenen olsa sonku prezidentler şol adları yurdun konstitusiyasını esaslandırdılar. Yani şunu kanunu taydan özünü aldılar. Hem bir neçe artık maçlıkları şunun üstüne koşup şunu kabul ettiler. Yani olur Zafer Murat Niyazov'tan has ümit ettiler. Beylikli bir taraftan özünü İlkinci yaşarlık kaldıran adam Zafer Murat Niyazov oldu. Yadır görsek Kazakistan'ı Nur Sultan Nazarbayev özüne bir neçe yadigarlık kurdurdu. Şunla birlikte ençimi okucaylarını kut öz adını dattırdı. Hatta yurdun paytaxtını, Kazakistan'ın teyze paytaxtını da Nur Sultan Nazarbayev öz adına geçirdi. Nur Sultan deydirip. Ne şunlar yali Eğer ulu kaytalanmalar oldu. Şunun ile birlikte şeyle siyasetin orsiyeti de öz tesirini yitirmeyi mümkün. Yeni bir bellemeli zat. Türkmenistan'a halk maslahatı diyen belli bir kanuni talaplara layık gelen halk maslahatı diyen kurumu yoktu. Şul kurumanı herdirki dövürde Kırgızistan özünü aldı. Kırgızistan'ın Türkmenistan'ın görüldüsüne yerdi. Herdirki tele prezidenti saylanından son. İnne orsiyet varadaydılarına, orsiyete de şu siyaset katı yarayan olmalı. Veya bir Türkmenistan'ına ol näçe prezidentlige saýlanýa, ýurdun prezidenti, ol öz ýanyna kimleri alýa, halkyň ol meseleler bilen işi ýok, halk ol barada protesto çykyp bilenok, öz protest garşylyk aktlaryny beýan edip bilenok, hut şeýle siýasat Russiýanyň liderine de gaty ýaraýan bolmaly. Olaryň hut şu ýoly, şu usullary saýlap almak isleýärler, bir gaty giň bolsa-da Türkmenistanyň beýleki liderleri bir diýdim zorluk meselesinde, häkimiýeti bir ele almak meselesinde gaty ýaramaz hem ýeti täsiri bar.
Inni Hudaýberdi, bu ýagdaýlar birleşip Türkmenistana näki täsir getirer? Sebäbi Aşgabat soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklary we özüni çetleşdirme bilen baglanykda Moskwa hasgan garaşly bolýar diýen pikirler bar. Ýagny Berdimuhammedow döwründe Türkmenistan Moskwa Sapar Murat Niyaw döwründäkiden hasgan garaşly boldy diýen pikirler aýdan adamlar soňky döwürde köpelip barýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň geljek ýylda esas halkara habar agentlikleri bilen hasgan hyzmatdaşlyk etjekdigi aýdylýar. Egerde ýurtda daşary ýurtly habarçylar açyk işläp bilse, köpelse, Türkmenistan türme we beýleki hukuk gozulmalary barady maglumatlar gidilýän saklap bilermi? Ýagny beýleki esasy dünýäniň esas habar gurumalaryny Türkmenistanyň adanlı diýilen üstünlükleri gasp etdirmekde ulanyp bu arada hem görelli bolup bilerim beýleki ýurtlara.
Elbette bu meselede de Türkmenistan bir öz yolunu saylar diýen pikirim bar. Sebäbi şu wagtda çenli şeýle ýörülüler bolup geldi. Şonuň bilen birlikde ol gönüden gönü Orsiýetiň täsirine bolar. Soňky berilen maglumatlara göre Rusya Türkmenistan'dan alyan tevil adının meşhurunu arttırdı. Şimdi ol gelecekte de artaymı mümkün. Bunun özü düplü siyasi meseleler bilen bir bağlanışıklı. Sebebi Rusya bütün Merkezi Aziyanı, şol sanlı Türkmenistan'ı öz tesirindeki toprak hasap ediyor. Şol tesirini güçlendirmek için Türkmenistan'ı özünü iktisadi taydan bakın etmeye çalışıyor. Şoň bilen birlikde ol siýasat babatynda da şeýle, ine öň seniň aýdyp geçişiň ýaly meselem hatyra güni ýetip gelýär. Ýöne Türkmenistanyň inni hatyra güni bellenmeýär, sebäbi Rus kolonial siýasatynyň Türkmenistany uran zarbasy barada gurrun etmek gadagan Rus kolonial goşunlarynyň Türkmenistanyňaky biýuna adamlary, yaragsyz adamlary atyp öldürenligi baradaky gurrunlary aýtmagam gadagan. Şoň bilen birlikde Türkmenistan gönünden gönü Russiýanyň täsirinde bolýar. Şoň bilen birlikde dünýä habar berişleri işleri meselesinde de ýagdaý şeýle bolarmy kadyan. Sebäbi bir mesele, häzirki döwürde Rusiyada gati yoğuz alınıp barlıya, daşarı yurt havarçılarına, daşarı yurt metodotuna malumat veriyen adamlara Rusya gati yoğuz çemeleşe. Şol yoğuzluk Türkmenistan'da da bolur. Yönü, başka bir mesele var. Bir yerde halkın büyücü, halk öz içinden güçlü adamları çıkarmak bilen, öz fikrini ayan etmek bilen tapavutlun ya. Şunun için mesele bir habarçının sesini sen etmek mümkün, onun ornunu teyze habarçılar dörüye. Hazırki dövürde Türkmenistan'da da ara katmaşık, öz ara ara katmaşıklar, dünya derecesinde bol geçeyen vakalara gül yetirmek istediği katı yok oraya. Şunun için halk bir yağda bile kanagatlanma, öz fikir arzuunu, öz talaplarını, şunun bile birlikte özünün %100 olayan kıyınçılıklarını dünya cemiyetçiliğine has giyin yetirir deyip tamay diyen.
Hudaýberdi, halı gepleşigimize gatnaşyp berin gurrunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Ýa-da ýylyň ilkinji gepleşi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny diňlemäge çagyrýar, hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenler arka atılan yılın doğamına her heptenin deyince alış günleri mümkün olduğundan tədi ve gıdıklı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolkunar kıl didarlaştı. Dünya türkmenler 2021 yılın doğamına türkmen dünyası bilen yakinan arı bağlanışıklı temalara gönüktürüldü. Köyünü mühüthüm türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarının taşlanmak bilen bağlı meyillerden söhbet açıp ödü işine başladı. Göktepe seviyesine düşmana karşı görüşen türkmen gerçeklerinin Gunvatar jurnalistlerine kaldıran tesirleri varadak söhbet bilen dowam etdi. Ýylyň dowamyny etniki türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan ýurtlaryna, hususan awgustyň ortalaryna Awganystanda bolup geçen siýasy tolgunçuklar, Tomsyň ortalaryna Iran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary dünýä türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany ýylyň jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyny bir pursat ýa-da ser salyp bir mewsümde gowdgolan gürrüňleri, açylan temalara, diskussiýalara we söhbet döşlüklere ser salarız. Bizim torkunlarımızda kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Dünya türkmenleri dowam edýär. Başta da belleşimiz ýaly 2021-nji ýylyň dünýä türkmenleri möhüme türkmenleriň arasynda familiýalarda kruz koşulmalaryny taşlamak meýilleriniň artmagy barada söhbet bilen öýdü işine başlady. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň arasynda familiýalarda Sowet döwrüne mahsus koşulmalaryň taşlanyp oňa direk plan ogly ýa-da plan ýaly koşulmalaryň ýa-da hiç ýyl koşulmasyz ata atlarynyň ulanylmagynyň ýoň bolup barýanyny habar berdiler. Bu gepleşik YouTube ulgamyna her neçikde bolsa seslenme döretdi. Dogry, familiýalarda kurs goşulmasy gerek däl bize. Öz milliligimizi unutmalyň. Biz türk milletden özümize yaraşan familiýa bolmaly diýip özünü Alex Aleksandr hökmüne tanıştıran bir dinleyici öz pikir garaýşlaryny beýan etdi. Halk birinci doýsun, erkinlik alsın, soň ol meseleni çözerler diýip beýleki bir dinleyici pikir beýan etdi. Ýogsa da 2021-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň barha erwetdeşen ykdysady kynçylyk alamatlary barada habarlar ýylyň dowamyny jemgyýetçilik pikirinin gönükdirilen esasy uğurlarynyň biri boldy. Belki de hut şonuň üçin İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip ana lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bize Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipalarının biri bulan Göktöpe sevişi hatiralanan son, dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Gunvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe sevişi atlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregi bundan ozol 1881-nji ýylyň gyşyna Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna Göktepe söwüşi dowam edýän günleri türkmen toprağyna syýahat eden Gunwatarly syýahatçylaryň we jurnalistleriň uruş sahnalary barada galdyran ýadgylarynyň söz açdy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innowasion tehnologiýalar boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmek ve bu uğurda internetin ähmiýeti barada gurrun verdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanan talipleriň online sapak geçmekde hayal internet tiýligi sebäpli görýän kynçylyklarynyň ugur alınıp taýýarlanyldy. Innowasion tehnologiýalary hünärmeni Türkmenistana internet tiýliginiň hayal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan düýbi Britaniýa derleşýän cable.co.uk neşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýä de iň hayal internetli ýurt tökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öňýany we ýa-ni türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagallalary, olaryň girişýän VPN göreşleri jemgyýetçiligiň üntünden gaçmady. Türkmenistanyň hökümeti bu ýyl türkmen paýtagtynyň Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny 25-nji maýda Dawara şowkuny bilen bellädi. Toý uludan tutuldy. Şonuň 4 aý töweregi ozal dünýä türkmenleri Aşgabatyň ýerki hronologiýasy barada gepleşik efire berdi. Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçe çyrylary 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda dikilipdir. Häzirki türkmen paýtagtynyň ilkinji hususy dermanhana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustynda şol wagtky Skobelev meydanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde sinçlere görä köpünç boş durýan gymmat bahaly mehmanxanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1891-nji ýylyň 20-nji dekabrynda açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanar niýetiňiz Azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji may konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik, ýakyn taryhyň çatyrygynda 4-nji bölüm ýerki Aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigimiz içerki bozgunlukda ýaşaýan Uwgan türkmenleriniň sowuk gyş şertlerine çekýän jebrine üns çekdi. Bu ýyl bilişimiz ýaly etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystan wakalary baý boldy. Onsuz hem 20 ýyldan gowrak wagt bäri hatda Sowet Soýuzynyň çuduşlary hem hasaba goşulanyna 40 ýyldan gowrak wagt bäri uruşlardan we gan dökçüklükden ezir çeken Uwgan halky, şol sanly etnik türkmenler gyş ýaz dürli durmuş kynçylyklaryna sezewar boldylar. Programmamyzyň 7-nji fevral sany Demirgazyk Uwganystanyň çadırlarda ýaşaýan içerki bozgunlaryň ýylydyş saglyk we iýme tüpçünçlük bilen bagly problemlaryna gönükdirildi. YouTube ulgamyny bir dinleýiji bu gepleşigiň aşagyna gözýaş dökýän smaýlyk galdyrdy. Soňra başga bir dinleýiji bu gepleşigi gözýaş smaýlygy bilen reaksiýa bildirdi. Türkmenistan bilen bagly habar çap edýän garaşyk habar serişdeler fevralyň ahyryna Türkmenistanyň bir ýaş sportçunyň gümürtük ölümi barada habarlar bilen sarsyldy. Dünya türkmenleriniň 21-nji fevral sany bu wakaga bagyşlandy. Bu gepleşik YouTube ulgamyna 10878-ге dek dinlenip berkide ýylyň dowamyny iň köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatyryna goşuldy. Bahar pasynyň ilkinji günlerinde mulaýym öwten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna aky öwütkini atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Hally bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýylgynlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna aky täsirleri barada gurrun berdi. Ýöne bu temanyň saýlanyp alynmagyny diňe bir bahar şemal Däleýsem, Sowetler döwrüniň açaçanlyk pikirniň arhitektorlarynyň Mikhail Gorbaçowyň dolun gününiň 2-nji marta gawat gelmegi hem şeýle temany saýlap almagy tergi berdi. Şonuň 2 hepde soň 21-nji mart Nowruz güni biz ýene bir gezek edebiýatyň ymgyr sehrasyna syýahata çykdyk. Bu gepleşik edebi söhbet durgunlyk we geçiş döwürlerine döredijilik böwüşeňligi atlandyryldy. Ýazyjy Hudaýberdi Hally türkmen edebiýatynyň ägirtlerini ýatlap galy berdi türkmen aňyny ýyl galdyran edebi işleri nazar aýlap bu gepleşigimizde gatnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny efire giden ähli gepleşikler ýa-da bilmer süýeni olaryň arasynda has öňe çykan gepleşikler barada gurrun etsek, meselem Tom Saylary, hususan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystanyň syýasy dolgunçylar bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna kalkara güýçler awgustyň ahyryna çenli öýlerini Uwganystana aky misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-da Uwgan halky şol sanly etnik türkmenler aslyna tutuş dünýä jemgyýetçiligi Uwganystanyň bolmagy ahmal wakalary üni gönükdürüp başlady. Bir tarapdan öňkü Uwgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşiklere diň salynýardy. Beýlik tarapdan Sowetdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynan ýazylanýardy. Aprelde parahatçylyk gepleşiklerini Türkiýanyň hem BMÇ-lik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Uwgan türkmenleri hujuglanyp öýlerini parahatçylyk gepleşiklerine goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efiri berdi. Ýöne etnik türkmenleri ýakynan ýazylandyryn we sinçiler tarapından elhenç adlandırılan yeni bir vaka bahar aylarına İran'dan gelip kovuştu. 23. Mart'ta Demirgazyk İran'ı etnik Türkmenlerin kovuşumu olup yaşayan Kümmet Kovuz şehrine yerli yaşayıcılar 7 ve 8 yaşlarına iki gıyız çağa cinsi zorluk etmekte ayıplanan 55 yaşlı bir adamın cezalandırılmayanlığına kahır gazap bildirip protest geçirdi. Yerli yaşayıcılar protestçilerin esasan etnik Türkmenler düğünü ve cevir çeken gıyız çağların hem Türkmen maşkalalarının çağları dumaittılar. Protest polisiýa tarapynyň basylyp ýatyryldy. Protest barada gurrun gozgolanyna görä şu ýerde daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçiren has dolusy geçirmäge synanşan ýene bir protest aksiýasyny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 1-nji awgustda Türkiýede türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen hökümetine garşy protest geçirmäge synanşdy. Bu protest aksiýasyna türkmen hökümeti tarapynyň hakyna tutulanlyklary guman edilýän nätanyş adamlaryň eden hüjümi türkmen aktivistleriniň öňüni baglady. Ýöne bu wakada bir aktivistiň konsulhananyň içine aldy ýol bilen salınıp soňra urulup ýenjilenligi barada habar giň sesleme we nägilelik töretdi. Programmamyzyň 8-nji awgust sany bu wakaga bagyşlandy. Gepleşigimiziň may aýyna ýyly ýyzyna efire berilen 2 sany Türkmenistana söz azatlygynyň gözgüýü düýüni ýagdaýyndan söhbetdeşdi. Bu öpüşlükler toplumy Türkmenistana erkin sözüň anatomiýasy atlandyryldy. 2 bölümden ibaret gepleşik YouTube'da köp tamaşaçy çekdi. Azatlygyň saýtyna hem köpek boldy. 2 gepleşigiň aşagynyň 22 sany tesbir galdyryldy. Öne gynansak dolaryň hiç gaýsy söz beýan azatlygyndan, metbuat azatlygyndan, pikir azatlygyndan giňişleýin söhbet açmady. Soňra iýunyň başlaryna Türkmenistany bir ýerli synçynyň ýazmaçy beren gurrunglaryna salgylanyp demokratiýa maşgulady başlaýar atly gepleşik taýýarladyk. Bu programma Türkmenistany Häkimetleriň demokratiýa yerli öwüşgün çaýmak finansçylaryndan söz açdy. Şol bir wagtda Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelin galyp berdi, John Locke'un, Montesquieu'nun, Jean-Jacques Rousseau'nun demokratiýa taglimatlaryna salgylandy. Gepleşik demokratiýanyň manysyny, esaslaryny we täsirini öwrenmäge synaşdy. Türkmenistanda dowam edýän maliýe krizisi geçen aprelin başlaryna hasa çuňlaşyp gara wagtda dollaryň bahasy 40 manatdan aşdy. Bu dollaryň hümmetiniň resmi taýdan 3.5 manat bolan alyş-çalyş kursy 11-12 kesti gymmatlamagy, manadyň dollar garşysyna 11-12 kesti ejizleýändigini aňladyardy. Programmamyzyň 18-nji aprel sany türkmen manadynyň hümmetsizlenmegine galyp berse-de manadyň 30 ýyllyk gysga taryhyna nazar aýlady. Bu aralykda may aýynyň 2-nji 10 günlügini Aşgabatda geçirilen bir kino festivalynyň fonuny dünýä türkmenläriniň 23-nji may sany türkmen kinosynyň geçen ýoluna bagyşlandy. Gepleşikde Mankurt aýgytlady Mahtumuly Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yanım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına gıysa nazar aylamağa sinanşık edildi. Bu aralıkta 14. Ağustos'ta Afganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin Tomus aylarına efire giden insan kısanı Afganistan'ın taze şertlerine etniki Türkmenlerin rolundan hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 1. sentyabrda täze oku ýylynyň başyna talip ýaşlarynyň öňüne eden çykyşyny ýaşlary watany söýmäge çağırdy we Misirde şabulunyň öz ýurduny geda bolan aklyna salgylandy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly dünýä türkmenleriniň bu leksiýa bagyşlanan sanyny, bu nakylyň manysyny we prezidentiň tarih leksiýasyny analiz berdi. Prezidentin bu sözleri köp bir geň aldyrdy. Sebäbi ýurtda giň ýaýran ýeşillik we ykdysady kynçylyklar sebäpli ýüzler çümüň raýaty daşary ýurtlarda kyn şertlerde eklenç etmäge çalyşýan Türkmenistanyň prezidentiniň öz raýatlaryny gytaklaýyn öz ýurduna geda bolmaga çağırmagy diňleýijilerimiziň arasyna reaksiýa döretdi. Halk keýpine daşary ýurda gaçýarmy diýip bir ulanjy bu öpüşge tesbir galdyrdy. Elbetde bu nakyllar Öz bähbiri üçin aýdylan ýa-da beýlek bir diňleýiji tesbirledi. Awganystanyň Aşraf Gani hökümetiniň synmagyndan gönü bir aý töwerek wazal Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Merkez Aziýa ýurtlaryna şol sana Türkmenistana sapar etdi. Dünya türkmenleri ýokary derejeli Hytaý resmiýetiniň saparynyň ýa-da Hytaýyň Merkez Aziýada güýçlenýän täsiriniň fonuny Türkmen-Hytaý gatnaşyklaryna syn berdi. Bu gepleşige Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish gatnaşdy. Bu aralykda 2021-nji ýylda Türkmenistan daşary siýasatda täze derejelere çykyp Türkiýe döwletler guramasyna agza boldy. Munyň öň ýany dünýä türkmenleri Türkmenistanyň bu gurama agzalyk ähtimallygyna we mümkinçiliklerine nazar aýlady. Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bu gepleşikde guramanyň Türkmenistany hödürläp biljek mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Alim türk hökümdarlarynyň atasy hasaplanan Alp Ertonganyň mazarını Buhara'dan tapanlygyny aýdýar. Ýazyjy Merkez Aziýa halklaryny umumy medeni miras we umumy tarih birleşdirýär diýer. Jedidçilik hereketiniň türkmen toprağındaky öwüşgünleri atly gepleşiklerimiz hem üstünlikli çykan gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Biz 2021-nji ýyl mögüsümini Taliban etnik türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar hem de Memorial arxivleri geçmişin sesi, Sovet repressiyasının pidaları, yovuz geçmişi yaratdı, yaratlı gepleşiklerimiz bilen cemledik. Täze 2022-nji ýyl gutlu bolsun edi diýildeşler. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança sag oturun.